Hiji Petrus pasal 2. Ku sabab kitu jaga diri dina sagala kejahatan. Ulah sok ngabohong deui, ulah sok pura-pura deui, ulah sok hiri dengki deui, ulah make deui basa anu nyararogok. Sing saibarat orok anu anyar medal, anu salawasna aus kuci susu murni, aranjeun kudu salawasna aus kuci susu murni, anu sifatna rohani, nya eta sabda Allah. Sabab lamun nginum eta, aranjeun bakal tumuwuh rejeung salametna. Sakumaha ceuk kitab suci? Kumaranéh sorangan ge karasa kasayan Allah teh sakitu gedena. Mana geura daratang ka Gusti, anjeunna saibarat batu hirup anu geus dipiceun ku manusa lantaran teu kapake. Tapi ku Allah mah malah dipeting, dianggap batu nu gede pangajina. Aranjeun oge kudu jadi saibarat batu hirup, kudu daraek dipake nyieun gedong Allah anu sifatna rohani. Jaradi imam suci purah nyanggakeun kurban-kurban anu sifatna rohani, anu pikamanaheun ka Allah ku jalan Yesus Kristus. Sabab ceuk kitab suci,
hiji batu anu gede pangajina, ku kami geus dipilih, dijieun batu popojok kota Sion. Sing saha anu percaya ka anjeuna, moal dikuciwakeun.
Keur aranjeun anu percaya, eta batu teh gede pangajina. Ari keur anu henteu percaya mah, kieu ceuk kitab suci.
Batu anu dipiceun kunu ngadegkeun, malah jadi kacida pentingna, leuwih tinu sejen-sejena.
Aya deui ceuk kitab suci.
Jalma-jalma bakal titarajong kana eta batu, bakal lalabuh ku eta batu.
Tah kitu anu henteu palercayaeun kana sabda Allah mah bakal titarajong. Kitu dipastikeunana ku Allah. Ari aranjeun mah bangsa anu geus kapilih jadi imam raja, jadi bangsa suci, anu dipilih jadi umat Allah purah nguarkeun padamelan-padamelan Allah anu araheng, anu geus nyaur ka aranjeun ti tempat anu poek, didatangkeun ka tempat mantena anu caang gilang gumilang. Tadina aranjeun teh lain umat Allah, tapi ayeuna mah jadi umatna. Tadina teu terang-terang yen Allah teh sifat kurnia, tapi ayeuna geus mareunang sih kurniana. Dulur-dulur, kaula rek mepelingan, aranjeun di dunya teh ibarat anu ngumbara, ulah nurutkeun pangajak nafsu, anu salawasna ngalawan kana budi rasa. Lampah aranjeun di tengah jalma-jalma anu henteu percaya ka Allah teh, kudu kacida hadena. Dana jan maranehna ngagogoreng ka aranjeun cara ka bangsat oge, ari narenjo panggawe aranjeun hade mah, tangtu engke maruji ka Allah dina poean sumpingna. Kusabab kitu, demi keur kamulyaan Gusti, aranjeun kudu tunduk ka unggal panguasa nagara, ka Prabu, reh eta anu pangkawasana, ka para gubernurna, reh anu dikawasakeun ku Prabu pikeun ngahukum nu jahat jeung muji kanu hade. Sabab kalakuan aranjeun anu hade teh, ku Allah bakal dianggo ngabendung omongan jalma-jalma anu garejul. Hirup aranjeun kudu sakumaha jalma merdeka, tapi kamerdekaan teh ulah dipake nyimbutan ka gorengan, nya kudu sakumaha layakna jelema anu ngawula ka Allah. Kudu ngajenan ka unggal jelema, kudu nyaah ka papada batur saka percayaan, kudu sieun ku Allah, kudu hormat ka Prabu. Anu ngagande kudu nurut ka dunungan, boh lamun dunungan teh bager jeung amis budi, boh lamun dunungan teh kasar jeung bengis. Anu menang kanyeri ti dunungan teu karena migawe kasalahan, tapi tetep sabar lantaran narimakeun kana pangersa Allah, bakal menang rahmatna. Tapi ari nu salah mah, pantes bae kudu sabar sanajan diteunggeul oge. Sabar ku lantaran kitu mah naon pujieunana. Lamun gawe bener, tapi teu burung dinyerikeun, sarta aranjeun tetep sabar narimana, eta kasabaran aranjeun teh bakal aya ganjaranana ti Allah. Nya supaya milampah kitu aranjeun disaur ku Allah teh. Sabab Kristus oge geus nandangan sangsara pikeun aranjeun, sarta anjeuna maparin tuladan anu ku urang kudu dipiconto.
Anjeuna henteu mindamel dosa, jeung tacan aya anu ngadenge anjeuna ngabohong, datara ngabohong sakecap-kecap acan.
Anjeuna mah dihina tara ngahina deui, dikaniaya taya mana hoyong ngabales, anggur sumerah ka pangersa Allah, Hakim anu adil. Kristus ku anjeun geus ngabeg-bergan salirana dina kayu salib ku dosa-dosa urang, supaya urang bebas tina kakawasaan dosa, hirup nurutkeun pangresa Allah. Raheut-raheut salirana ngalantarankeun aranjeun cageur. Tadina aranjeun teh lir domba-domba anu sasab, tapi ayeuna mah geus dicandak balik sarta ngiring ka Kristus anu jadi pangangon jeung anu ngaraksa nyawa aranjeun.